Elēna Vaita, Lielā cīņa, 28. nodaļa, Izmeklēšanas tiesa. Es skatījos, raksta pravietis Daniels, iekāms krēsli tapa nolikti un laiku vecais apsēdās, kam drēbes bija baltas kā sniegs un galvas mati kā šķīsta vilna. Viņa krēsls bija kā uguns liesmas, un tā skrituļi bija degošs uguns, un no viņa priekšas iztecēja uguns upe. Tūkstošu tūkstoši viņam kalpoja, un desmitreiz tūkstoši tūkstoši stāvēja viņa priekšā. Tiesa tapa turēta, un grāmatas tapa atvērtas. Tā pravieša skatam tika parādīta lielā un svinīgā diena, kad visas pasaules tiesnesis izskatīs cilvēku raksturu un dzīvi, un katram dos atbilstoši viņa darbiem. Laiku vecais ir Dievs tēvs. Dziesminieks saka, pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs. Tas ir viņš, visas esamības pirmsākums un visu likumu autors, kas vadīs šo tiesas sēdi. Lielajā tribunālā, kā kalpotāji un liecinieki piedalīsies svētie eņģeļi, kuru skaits ir 10 000 × 10 000 un tūkstošu, tūkstoši. Un raugi, viens nāca debesis padebešos kā cilvēka dēls, un nāca pie laiku vecā un tapa vests viņa priekšā, un viņam tapa dota valdība un godība un valstība, tā kā visiem ļaudīm, tautām un valodām viņam jākalpo. Viņa valdība ir mūžīga valdība, kas neiznīkst. Šeit aprakstītā Kristus nākšana nav aina no viņa otrās nākšanas uz šo zemi. Te viņš ierodas pie laiku vecā, lai saņemtu valdību, godību un valstību, ko viņam dos, kad tas būs pabeidzis savu starpnieka darbu. Lūk šo nākšanu, nevis viņa otro adventi virs zemes saskaņā ar pravietojumu, vajadzēja gaidīt 2300 dienu noslēgumā, 1844. gadā. Debesu eņģeļu pavadīts, mūsu lielais augstais priesteris tad iegāja vissvētākajā vietā un tur stājās Dieva priekšā, lai cilvēka labā izpildītu savas kalpošanas darba pēdējo fāzi, veiktu izmeklēšanas tiesas darbu un salīdzinātu visus, kuriem vien būs tiesības salīdzināšanu saņemt. Simboliskajā kalpošanā, salīdzināšanas dienas dievkalpojumos, drīkstēja piedalīties vienīgi tie, kuri bija nākuši Dieva priekšā atzīstot, izsūdzot un nožēlojot savus grēkus, kas pēc tam ar grēku upura asinīm bija ienesti svētnīcā. Tāpat arī lielajā galīgās salīdzināšanas dienā un izmeklēšanas tiesā tiek izskatītas vienīgi Dievu atzīstošo cilvēku lietas. Bezdievīgo tiesāšanas būs īpašs un atšķirīgs darbs, kas notiks vēlāk. Noliktais laiks ir klāt, ka sots nākas pie Dieva nama, bet ja papriekš pie mums, kāds gals būs tiem, kas neklausa Dieva evaņģēliem. Tiesas spriedumu nosaka debesu grāmatas, kurās ierakstīti cilvēku vārdi un darbi. Pravietis Dāniels ziņo, tiesa tapa turēta un grāmatas tapa atvērtas. Atklāsmes grāmatas sarakstītājs to pašu notikumu attēlojot piebilst. Tika atvērta vēl cita grāmata. Tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Dzīvības grāmatā, sākot no pasaules iesākuma, ierakstīti visu to cilvēku vārdi, kas kas jebkad kalpojuši Dievam. Jēzus saviem mācekļiem sacīja: priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Pāvils runā par saviem uzticīgajiem līdzstrādniekiem, kuru vārdi ir dzīvības grāmatā. Dāniels, skatoties uz bēdu laiku, kāds vēl nav bijis, ziņo, ka Dieva ļaudis tiks izglābti, visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Un apustulis Jānis saka, ka Dieva pilsētā ieies vienīgi tie, kuru vārdi rakstīti jēra dzīvības grāmatā. Piemiņas grāmata ir rakstīta Dieva priekšā, tajā atzīmēti labie darbi tiem, kas kungu bīstas, un tiem, kas viņa vārdu piemin. Debesīs ir reģistrēti viņu ticībā teiktie vārdi un viņu mīlestības darbi. Uz to atsaucas Nehemija, kad viņš saka: piemini mani, mans Dievs, un neizdeldi manu labdarīšanu, ko esmu darījis pie sava Dieva nama. Dieva piemiņas grāmatā katrs taisnības darbs ir padarīts nemirstīgs. Tur uzticīgi atzīmēta katra atvairīta kārdināšana, katrs uzvarēts ļaunums, katrs maigs līdzjūtībā teikts vārds. Tur pierakstīta katra uzupurēšanās, kā arī visas ciešanas un bēdas Kristus dēļ. Dziesminieks saka: manas žēlastības un nebaltās dienas tu esi skaitījis. Manas asaras savācis savā traukā, jā, patiesi, vai tās nav atzīmētas tavā grāmatā? Tur atrodas arī cilvēku grēku pārskats, jo Dievs katru darbu vedīs tiesā līdz ar visu, kas ir apslēpts, vai tas labs, vai ļauns. Par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Pestītājs sacīja: pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Arī apslēptie nolūki un motīvi ir nekļūdīgi reģistrēti, jo Dievs cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā, un atklās siržu nodomus. Redzi, manā priekšā rakstīts par jūsu noziegumiem, par jūsu tēvu noziegumiem kopā. Dieva priekšā tiek pārbaudīts katrs cilvēka darbs, un pēc tam reģistrēts kā uzticīgs vai neusticīgs. Pretī katra vārdam debesu grāmatās ar visstingrāko precizitāti atzīmēts katrs slikts izteiciens, katra sautīga rīcība, katrs neizpildīts pienākums un katrs slepens grēks līdz ar visu māksloto izlikšanos. Pierakstošais eņģelis ir atzīmējis visus vērā ņemamos debesu brīdinājumus vai rājienus, izšķiestos acumirkļus, neizlietotās izdevības, iespaidu, kas atstāts uz labu vai ļaunu ar tā tālu sniedzošajām sekām. Dieva bauslība ir tā mēraukla, pēc kuras tiesā pārbauda katra cilvēka raksturu un dzīvi. Gudrais vīrs saka: bīsties Dievu un turi viņa baušļus, jo tas pienākas visiem cilvēkiem, jo Dievs ik katru darbu vedīs tiesā. Un apustulis Jēkabs savus brāļus pamāca: tā runājiet un tā dariet, kā tādi, ko tiesās svabadības likums. Tiem, kurus tiesā atzīs par cienīgiem, būs daļa taisno augšāmcelšanā. Jēzus sacīja: kas tiks atrasti par cienīgiem ieiet viņa dzīvē un uzcelties no nāves, tie ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva bērni, būdami augšām celšanās bērni. Un vēl viņš saka, ka tie, kas labu darījuši, izies pie augšām celšanās uz dzīvību. Taisnie mirušie netiks uzmodināti pirms tiesas, kurā viņi tiek atzīti cienīgi celties augšā dzīvībai. Tātad tiesā, kur pārbaudīs viņu dzīvi un izlems tālāko likteni, tie paši nebūs klāt. Jēzus tur būs kā viņu aizstāvis, lai par tiem aizlūgtu Dieva priekšā. Ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisns. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Tādēļ viņš arī uz visiem laikiem var izglābt tos, kas caur viņu pie Dieva nāk, vienmēr dzīves būdams, lai viņš tos aizstāvētu. Līdz ar pārskatu grāmatas atvēršanu tiesā, Dieva priekšā tiek pārbaudīta visu to cilvēku dzīve, kas uzticējušies Jēzum. Sākot ar tiem, kas virs zemes dzīvoja pasaules vēstures pirmajos gadsimtos, mūsu aizstāvis izskata katras sekojošās paudzes lietas, beidzot pārbaudi ar dzīvajiem. Tiek nosaukts ikviena vārds, rūpīgi izmeklēta ikatra lieta. Dažu cilvēku vārdi tiek pieņemti, citu atmesti. Ja pārskatu grāmatās atrod, ka kādam palikuši nenožēloti un nepiedoti grēki, tad tā vārds tiek izdzēsts no dzīvības grāmatas un viņa labie darbi no piemiņas grāmatas. Kungs kādreiz sacīja Mozum, to, kas pret mani apgrēkojies, es izdeldēšu no savas grāmatas. Un pravietis Ecihēls apliecina, ka taisnais nogriežas no savas taisnības un dara ļaunu, tad nepieminēs arī vairs tos taisnos darbus, ko viņš darījis. Pretī to cilvēku vārdiem, kas savus grēkus patiesi nožēlojuši un ticībā atsaukušies uz Kristus asinīm kā savu salīdzinošo upuri, debesu grāmatās tiks ierakstīts piedots, tādēļ, ka viņi būs kļuvuši par Kristus taisnības līdzmantiniekiem un katrs varēs redzēt, ka to raksturs saskan ar Dieva bauslību, tāpēc arī viņu grēki tiek piedoti un izdzēsti un viņi paši atzīti par mūžīgās dzīvības cienīgiem. Kungs ar pravieti Jesaju saka, es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus, manis paša dēļ, un nepieminu tavus grēkus. Jēzus sacīja, kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdeldēšu no dzīvības grāmatas. Viņa vārdu es apliecināšu mana tēva un viņa eņģeļu priekšā. Tad nu ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to es arī dzen aizliegšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Vislielākā interese, ar kādu cilvēki seko laicīgu tribunālu lēmumiem, sniedz pavisam vāju priekšstatu par to aizraujošo līdzdalību, kas valda debesu pagalmos, kad visas pasaules soģi priekšā nāk dzīvības grāmatā ierakstīto cilvēku vārdi. Dievišķais vidutājs aizlūdz par visiem, kas uzvarējuši paļaujoties uz viņa asinīm, lai tiem tiktu piedoti grēki un viņi varētu atgūt zaudēto ēdeni, lai tie tiktu kronēti par viņa līdzmantiniekiem sākotnējā valstībā. Krāpjot un kārdinot cilvēku, Sātans bija cerējis izjaukt dievišķo plānu sakarā ar cilvēka radīšanu, bet Kristus tagad lūdz, lai šis nodoms tiktu piepildīts tā, it kā cilvēks nekad nebūtu kritis. Aizlūdzot par saviem ļaudīm, viņš prasa ne tikai pilnīgu piedošanu un taisnošanu, bet arī līdzdalību viņa godībā un vietu uz viņa troņa. Kamēr Jēzus aizlūdz par tiem, kas saņēmuši viņa žēlastību, Sātans Dieva priekšā tos apsūdz kā pārkāpējus. Lielais krāpnieks būs centies viņus novest neticībā un panākt, lai tie vairs nepaļautos uz Dievu, lai nošķirtos no viņa mīlestības un pārkāptu kunga bauslību. Pēc tam tas norāda uz viņu dzīves pārskatu, uz viņu rakstura trūkumiem, uz lielo atšķirību no Kristus, kas apkaunojusi viņu radītāju un pestītāju, uz visiem to grēkiem, kas izdarīti Sātana kārdināšanu rezultātā un kuru dēļ tas tagad pieprasa tos par saviem pavalstniekiem. Jēzus šo cilvēku grēkus neattaisno, bet norāda uz viņu grēku nožēlu un ticību, un prasot tiem piedošanu, viņš Tēva un Svēto eņģeļu priekšā paceļ savas ievainotās rokas sakot: Es viņus pazīstu pēc vārda, savu roku delnās es tos esmu ierakstījis. Dievam patīkams upuris ir satriekts gars, salaustu un sagraustu sirdi tu, Dievs, nenoraidīsi. Un savu ļaužu apsūdzētājam viņš atbild: Lai kungs tevi rāj, Sātan, lai tevi rāj, kungs, kas Jeruzālemi izredzējis, vai šī nav pagale no uguns izrauta? Uzticīgos sekotājus Kristus ietēps pats savā taisnībā, lai viņš tos varētu vest Tēvam priekšā, kā pagodinātu draudzi, bez straipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma. Viņu vārdi atrodas dzīvības grāmatā, un par tiem ir teikts: Viņi staigās ar mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi. Tādā veidā pilnībā tiks īstenots jaunās derības apsolījums. Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēkus. Tanīs dienās un tanī laikā, saka kungs, meklēs Izraela noziegumus un Jūdas grēkus, bet tie nebūs vairs atrodami. Tanī dienā kunga zars būs par glītumu un par godu, un zemes auglis par augstumu un krāšņumu Izraela izglābtajiem, un Cijānas atlikušie un Jeruzālemes atlicinātie taps nosaukti viņam svēti, ik katrs, kas Jeruzālemē rakstīts uz dzīvību. Izmeklēšanas tiesas darbam un grēku izdzēšanai jātiek pabeigtai pirms kunga otrās atnākšanas. Tā kā mirušos tiesā vadoties no tā, kas rakstīts grāmatās, tad cilvēku grēku izdzēšana nav iespējama līdz viņu lietas izskatīšanai. Apustulis Pēteris skaidri saka, ka ticīgo grēki tiks izdzēsti, lai atspirkšanas laiki nāk no kunga vaiga un lai viņš Jēzu Kristu sūta. Kad izmeklēšana būs pabeigta, tad nāks Kristus un viņa alga līdz ar viņu ikvienam atmaksāt pēc tā darbiem. Ēnas kalpošanā augstais priesteris salīdzinājis Izrēlu iznāca ārā un svētīja draudzi. Tā arī Kristus, pabeidzis savu starpniecības darbu, parādīsies bez grēka par pestīšanu, lai savu gaidošo tautu aplaimotu ar mūžīgu dzīvību. Kā priesteris, šķīstīdams no grēka svētnīcu, ļaužu pārkāpumus izsūdzēja par palaižamā āža galvu, tā Kristus visus šos grēkus uzliks Sātanam, grēka iniciatoram. Palaižamo āzi, kurš nesa Izrēla grēkus, izveda tuksnesī. Tāpat arī Sātanu, kas nesīs visus grēkus, uz kuriem viņš pamudinājis Dieva ļaudis, 1000 gadus saistīs uz šīs zemes, kas tad būs izpostīta un bez iedzīvotājiem, lai beidzot tas saņemtu pilnu grēka sodu, ugunīs, kas iznīcinās visus bezdievīgos. tā tiks piepildīts lielais atpestīšanas plāns. Grēks būs pavisam izskausts un izglābti visi, kas labprātīgi atteikušies no ļaunuma.